The world in which we live is putting great pressure on
pasaule, it visur izdara lielu spiedienu uz labiem cilvēkiem, lai viņi pazeminātu vai lai pat atteiktos no savas taisnīgās dzīves standartiem. Tomēr par spīti ļaunumam un kārdinājumiem mēs varam un mēs šodien atradīsim patiesu prieku, dzīvojot Kristum līdz pievērstu dzīvi. Pievēršot mūsu dzīves Jēzum Kristum un viņa evaņģēlijam, tas var ienest mūsu dzīvē stabilitāti un laimi, kā to parāda tālāk sniegtie piemēri. Elderam A. Obam no 70. kurš mīt nelielā kalnu ciematā Šikoku, Japānā, palūdz mācīt stundu jauniešu konferencē. Palieciet svētajās vietās, tik izvēlēt par konferences tēmu, apdomājot tēmu un ko mācīt. Elders Oba nolēma izmantot savu nodarbošanos kā mācību līdzekli. Viņa darbs ir veidot māla traukus. Elders Oba stāsta, ka jaunieši viņa klasē patiešām atdzīvojās, kad viņi redzēja, kā viņš spēja gandrīz maģiski pārveidot māla formas savās rokās par šķīvjiem, bļodām un krūzēm. Pēc savas demonstrācijas viņš jautāja, vai kāds no viņiem vēlētos pamēģināt, viņi visi pacēla savas rokas. Elders Obas priekšā iznāca daži jaunieši, lai izmēģinātu. Viņi pieņēma, kad bija vērojuši viņu, ka tas būs diezgan vienkārši. Tomēr nevienam no viņiem neveicās savos mēģinājumos izveidot pat vienkāršu bļodu. Viņi teica, es to nevaru izdarīt. Kāpēc tas ir tik grūti? Tas ir tik sarežģīti. Šie komentāri tika izteikti, kamēr māls lidoja pa visu telpu. Viņš jautāja jauniešiem, kādēļ veidojot māla trauks, tas viņiem sagādā grūtības. Viņi sniedz dažādas atbildes. Man nav nekādas pieredzes. Man nekad neviens nav apmācījis, vai es neesmu talantīgs. Viss, ko viņi teica, bija patiesība. Tomēr visnozīmīgākais neveiksmes iemesls bija izskaidrojams ar to, ka māls netika novietots ripas centrā. Jaunieši domāja, ka viņi novietoja māla centrā, taču no profesionālā viedokļa tas nebija precīzi centrā. Tad viņš teica viņiem izmēģināt vēl vienreiz. Šoreiz Elders Oba novietoja mālu precīzi ripas centrā un tad sāka griezt ripu, izveidojot caurumu māla vidū. Daži jaunieši mēģināja vēlreiz, šoreiz visi sāka aplaudēt, kad viņi teica, neticami, tas vairs nekustās, es to varu izdarīt. Protams, formas nebija perfektas, bet iznākums bija pavisam citādāks nekā pirmajā mēģinājumā. Viņa veiksmes iemesls bija tāds, ka māls bija precīzi novietots ripas centrā. Pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir līdzīga podnieka ripai, un ripas griešanās ātrums palielinās. Tāpat kā mālam uz podnieka ripas, mūsu dzīves centrā vajadzētu būt kam svarīgam. Mūsu dzīves centrā vajadzētu būt Jēzum Kristum un viņa evaņģēlijam. Dzīvot Kristum pievērstu dzīvi nozīmē, ka mēs mācāmies par Jēzu Kristu un viņa evaņģēliju, sekojam viņa piemēram un precīzi izpildām viņa baušļus. Senais pravietis Jesaja teica, Beta kungs, tu taču esi mūsu tēvs, mēs esam māls, bet tu mūsu veidotājs, mēs visi esam tavu roku darbs. Ja mūsu dzīves ir pievērstas Jēzum Kristum, viņš var mūs izveidot par tādiem, kādiem mums ir jābūt, lai sagatavotos atgrieztos viņa un debes tēvu klātbūtnē celestiālajā valstībā. Prieks, ko mēs izjutīsim šajā dzīvē, būs tieši proporcionāls tam, cik labi mūsu dzīves ir pievērstas Jēzus Kristus mācībām, piemēram un izpirkšanas upurim. Brāļi un māsas, es piedzimu ģimenē, kurā ir baznīcas locekļu vairākās paaudzēs, tādēļ svētības un prieks, kas nāk no Jēzus Kristus evaņģēlī, ir mūsu ģimenes pamats, kas ieausts mūsu ikdienas dzīvē. Taču tikai pēc manas pilnlaika misijas es aptvēru Jēzus Kristus evaņģēlī pilnības pozitīvo ietekmi uz tiem, kas nekad iepriekš savās dzīvēs nebija pieredzējuši šīs svētības. Šis pāns no Mateja evaņģēlija atspoguļo procesu, kādu pieredz cilvēki, kuri tiek pievērsti Jēzus Kristus evaņģēlijam. Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un priecādamies par to, noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Ļaujiet man dalīties ar jums kādā piemērā no Mormona grāmatas, kas attēlo to, ko viens jaunpievērstais bija gatavs maksāt, lai saņemtu prieku, par ko Jēzus runāja līdzībā par tīrumā apslēpto mantu. Atcerieties, Almas grāmatas 20. nodaļā Amons un Lamonijas ceļoja uz Midonijas zem ar mērķi atrast un atbrīvot Amona brāli Ārona no cietuma. Ceļā uz turieni viņi satika Lamoniju tēvu, kas bija lamaniešu ķēniņš par visu zemi. Ķēniņš bija ļoti neapmierināts, ka viņa dēls Lamonijas ceļoja ar Amonu nefiešu misionāru, kur viņš uzskatīja par ienaidnieku. Viņš uzskatīja, ka viņa dēlam vajadzēja ierasties uz dzīrēm, ko viņš rīkoja saviem dēliem un tautai. Lamaniešu ķēniņš bija tik nikns, ka pavēlēja savam dēlam Lamonijam nogalināt Amonu ar viņa zobenu. Kad Lamonijs atteicās to darīt, ķēniņš izvilka savu zobenu, lai nokautu savu dēlu par nepaklausību. Tomēr Amons iejaucās, lai glābtu Lamoniju dzīvību. Šis ir tas, ko ķēniņš sacīja Amonam, kad viņš atradās dzīvības un nāves briesmās. Ja tu saudzēsi mani, es dāvāšu tev visu, ko vien tu prasīsi, līdz pat pusē no ķēniņa valsts. Tātad ķēniņš bija gatavs maksāt cenu pusi no savas ķēniņa valsts, lai saglabātu savu dzīvību. Ķēniņš noteikti bija pārsteigts, kad Amons pieprasīja, lai viņš tikai izlaiž savu brāli un viņa sabiedrotos no cietuma, un lai viņa dēls Lamonijs var paturēt savu ķēniņa valsti. Pēc tam, kad tas notika, Amona brālis Ārons tika atbrīvots no Midonijas cietuma. Pēc viņa atbrīvošanas viņš bija iedvesmots ceļot tur, kur lamaniešu ķēniņš valdīja pār zemi. Ārona iepazīstināja ar ķēniņu, un viņam bija priekšrocība mācīt Jēzus Kristus evaņģēlija principus, ieskaitot dižino pestīšanas ieceru. Ārona mācības iedvesmoja ķēniņu. Ķēniņa atbilde uz Ārona mācībām ir atrodama Almas grāmatas 22. nodaļas 15. pantā. Un notika, kad Ārons bija izskaidrojis viņam visu šīs lietas, ķēniņš sacīja, kas man ir jādara, lai es iegūtu šo mūžīgo dzīvi, par kuru tu runāji? Jā, kas man ir jādara, lai es varētu piedzimt no Dieva, izraujot šo ļauno garu ar saknēm no manām krūtīm, un saņemt viņa garu, lai es varētu tikt piepildīts ar prieku, lai es netiktu atstumts pēdējā dienā? Lūk, viņš sacīja, es došu tev visu, kas man ir. Jā, es pametīšu savu ķēniņu valsti, lai es varētu saņemt šo milzīgo prieku. Brīnumaini, ka pretstatā, lai atdotu pusi no savas ķēniņu valsts par savas dzīvības glābšanu, tagad lamaniešu ķēniņš bija gatavs atdot visu savu ķēniņu valsti, lai tikai viņš varētu saņemt prieku, ko sniedz izpratne, pieņemot Jēzus Kristus evaņģēliju un dzīvojot pēc tā. Mana sieva Nensi arī ir jaunpievērstā baznīcē. Viņa man daudz reizes ir pieminējusi to prieku, ko viņa ir sajutusi savā dzīvē, kopš viņa ir atradusi un pieņēmusi un dzīvojot pēc Jēzus Kristus evaņģēlija. Turpinājumā ir māsas Meinsas pārdoms par viņas pieredzi. Būdam jaunieti nedaudz virs 20 gadiem, es biju nonākusi savā dzīvē līdz tādam brīdim, kad zināju, ka man kaut kas ir jāmaina, lai es būtu laimīgāka. Es jūtu, ka es it kā novēršos no patiesā mērķa un virziena, un es nezināju, kur pa doties, lai to atrastu. Es vienmēr esmu zinājusi, ka debes tēvs pastāv, un reizēm savas dzīves laikā esmu skaitījusi lūkšanas, jūtot, ka viņš uzklausa. Kad es uzsāku savus meklējumus, es apmeklēju vairākas baznīcas, bet es vienmēr sajūtos tāpat kā iepriekš un zaudēju drosmi. Es jūtos ļoti svētīti, jo galu galā saņēmu atbildu uz lūkšanu par manas dzīves virzienu mērķi, un Jēzus Kristus evaņģēlija pilnība tika ienest manā dzīvē. Pirmo reizi es sajūtu, ka man bija mērķis un laimes iecer ienest patiesu prieku manā dzīvē. Vēl viena pieredze no Mormona grāmatas skaidra attēlo, kā dzīvojot Kristumu pievērstu dzīvi, tā var piepildīt ar lielu prieku, pat tad, kad esam grūtību ieskauti. Pēc tam, kad pravietis Lehijs un viņa ģimene aizgāja no Jeruzālēmas 600. Gadā pirms mūsu ēras, viņa aptuveni 8 gadus uzturējās tuksnesī, līdz ieradās pārpilnības zemē, kas atradās netālu no jūras krasta. Nefijs apraksta. Mēs bijām izcietuši daudz bēdu un grūtību, pat tik daudz, ka mēs nevaram tās visas aprakstīt. dzīvojot pārpilnības zemē, tas kungs Nefijam uzlika par pienākumu uzbūvēt kuģi, kas pārvest viņus pāri jūrē uz apsolīto zemi. Pēc tam, kad viņi ieradās apsolītajā zemē, liela konflikta turpināja rasties starp cilvēkiem, kuri savus dzīves pievērs Kristumu, un starp neticīgajiem, kuri sekoja Lamanu un Lemuēlu piemēram. Galu galā, varmācības risks starp šīm divām grupām bija tik liels, ka Nefijs un tie, kas sekoja tā kunga mācībām, nošķīrās un bēga tuksnesī drošības dēļ. Tajā brīdī, aptuveni 30 gadus vēlāk, kad Lehijs un viņa ģimene aizgāja no Jeruzālēmas, Nefijs pierakstīja nedaudz pārsteidzošu apgalvojumu, jo īpaši pēc tam, kad svētajos rakstos jau bija pierakstīts daudz ciešanas un liksts, šie ir viņa vārdi, un notika, ka mēs dzīvojām laimīgi. Par spīti savām grūtībām viņi varēja dzīvot laimīgi, jo viņi pievērsa savu dzīvi Kristumu un viņa evaņģēlijam. Brāļu mās, tāpat kā mālam uz podnieka ripas, tāpat arī mūsu dzīvi pašu centrā jābūt Kristumu, ja mēs vēlamies rast patiesu prieku un mieru. Piemēru no lamaniešu ķēniņa manas sievas Nensijas un nefiešu tautas. Visi atbalsta šo patieso principu. Es sniedzu jums savu liecību, ka arī mēs varam atrast šo mieru, šo laimi, šo patieso prieku. Ja mēs izvēlamies dzīvot Kristum pievērstu dzīvi, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.